Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan'a dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýylatyn aýdyk üpsünçülik bilen bagly ýagdaýlar ýetirişýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun günorta sebitlerine döwlet dukanlaryna paýlanýan ýeňillikli çörögiň sanynyň azaldylanyny habar berýärler.
Döwlet dukanlarynyň gündelik çörek üpsünçüligi 30 göterim kemeldildi. Meselem, öňler bir döwlet dukanyna her günde 100 çörek paýlanýan bolsa, häzir 70 çörek paýlanyp başlandy.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ahal welaýatynyň Akbuda ýetrawynyň döwlet dukanlarynyň birine bolup geçen ýagdaýlar barada habar berýär. Bu çöreklerin her biriniň bahasy 60 tengeden ýylata hödürlenýän ekeni, yerli ýaşaýjylar çörögün günnelik sanynyň azaldylmagynyň yerli häkimetleriň başlangyçlary bilen amala aşyrylanyny aýdýarlar.
Owa yerlerinde artsynlar, etrap we welaýat häkimlikleri etrap ýaşaýjylarynyň kärendiçi daýhanlarynyň paxta we buğday plan borsnamalaryny berja etmäge, güwünsiz bolandyklaryny öňe sürüp, ýeňillikli azyk önümlerinin ýatyrylmagy bilen bagly teklipler bilen çykyş edip başladylar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosu şeýle teklipler boýunça Ahal welaýatynyň häkimliginden resmi tesir alyp bilmeýär.
Olar ýeňillikli azyk önümlerinin üpçünçüligini kemeldip ýylaty jazalandyrmak isleýärler. Olar raýatlaryň hökümetiň gadryny bilmeýänligini öňe sürýärler.
Diýip ýerli häkimliklerde bolup geçen gurrunlardan habarly çeşmeler aýdýar. Tebigi serişdeleri baý Türkmenistanda ýylatyň agramly bölegi garyplykdan ezir çeker. Hususan üpçünçüligi petkojuluklar döwlet dukanlary tarapynyň ýeňillikli satylýan azyk önümlerini Mätäç bolup galýarlar. Ýurtdan gowşýan habarlar şeýle hozurluklaryň sanynyň azaldygyny görkezýär. Ýöne türkmen hökümeti ýurtdaky garyplygyň, işsizligiň we ykdysady ýagdaýy pet hozurluklaryň taýyk sanyny görkezýän statistikalary köpçüligi aşkar etmeýär.
Raýatlar öz watanyna hyzmat etmegiň deregine daşary ýurtlarda gul bolup işlemegi taýlap alýarlar.
Diýip çeşmeler yerli häkimliklerin birine ýokary wezip bilen adamlaryň arasyna bolup geçen gurrunlara salgylanýar. Türkmenistanyň ençe ýyllardan beri dowam edýän ykdysady krizis ýurt raýatlaryny ekrenç gözlegine daşary ýurtlara çykmagy terdi. Görnüşinden bu ýagdaý türkmen rejiminiň göwnünden turmaýar. Üstesine Türkmenistanyň özüniň pagtaçylyk puwdugy insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar tarapynyň gulçulukda has taýyky mejburi rahmetden peýdalanmakda aýplanýar. Ýöne hökümet resmileri bu ýagdaý inkar edýärler. Galiberti de Türkmen hükümetleri son kuvatlardır rayetlerin hukuklarını derek oların öz üstüne alan rayetlik vezipelerini ve borçlarını ünlü çekip başladılar. Şeyle retorika yanı yakına yurtta geçirilen halk masrafatının son kümezliyetine ex-prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov tarafından hem dillendirildi. Ol yığınananlara yüzlenip bizim yurdumuzda devlet adamı adam olsa devleti kulluk ediyer dedi. Bu yurda hizmet etmek sözünü derek kulluk etmek sözü unanıldı. Hasadol adam hukukları boyunca halkara yığınaklarının birine çıkış eden yukarı vezipel Türkmen resmilerinin biri hem rayetlerin hukukları var adı gurrunlar köp kodgolyar. Yöne oların vezipeleri ve borçları ağzalmayar. Rayetlerin hukukları ile bir hatarda oların vezipeleri ve borçları hem bar diyen ehenle söz söyledi. Ahal welaýatynyň Akbuda ýetrawyna häkimetler döwlet bilen şertname esasyna gowçy ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýän kärenesi daýhanlaryň plan borçnamalaryny olaryň döwletiň öňündäki gurluk borçlary hökmüne düşündirýärler.
Hökümet yerli häkimetleriň tekliplerini goldap döwlet dukanlarynda onsuz hem çäkli möçberlerde satylýan çöregiň sanyny kemeltdi.
Diýip çeşmeler aýdýar. Giň ýaýran garyplygyň arasyna türkmen raýatlary döwlet dukanlaryna ýylaty ýetirli bahadan çäkli möçberlerde berilýän ýeňillikli azyk önümlerine ýyllar boyu garaşly galýarlar. Syýnçylary görä türkmen halkynyň duçar bolýan hukuk kemsitmeleri we tebigi serişdeleri baý ýurtda giň ýaýran garyplyk ne ýurt raýatlary tarapynyň açaçan gozgolup bilinýär. Ne de daşary ýurt hökümetleri we ýeri halkary gurumlar tarapynyň gün tertibine getirilýär.